sango na VOA.
Da Washington, mpoko elamu, sango la lingala na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Tubandi sango la biso na États-Unis et pai wapi Joe Biden na sali mubembe wa ye wa yambo li banda li yamboka. President ya Amerika azwi mpepo pona kokende na Royaume-Uni na mubembe wa kosala na Europa pona sommet to likita lia G7 bikolo sambo biankita koleka na molongo. Joe Biden akokuta na pe na mokokani wa ye ya Russi Vladimir Poutine na Genève na Suisse alaki kolobela polele na Russi pe na Chine et États-Unis. Na Europa bazali na bomoko na ekolo Kongo demokratika butumbuki bwa volkan Iragongo lisungi liuti bisika mingi lizali kokoba kokoma na Goma epai wapi bavandi bakimaki ngumba Iragongo bazali kokoba kozungi sama mpepo mitano ya lisungi emimi biloko ya kulia pe biloko mosusu lokola mino. Mine imizali lisungi kuuta Kenya, mibale mikomaki lobi, mibale misusu, mizelamaki lelo. Mpepo yango ememi ton tuku mibale na mine ya lisungi litindami na President Uhuru Kenyatta ya Kenya. Fondation Philips pe ONG Belge, Flame pe batindi l'hôpitalu le Kindaka. Bisika binso, misala mitindami na President Felix Tshisekedi nde mimimi yango na Goma. Na Beni, polisi ezongeli kolandela mokano ya couvre-feu pona COVID-19 pe pona bokengi kolanda botambwisami ya état de siège Bulayi na Erikas Mwisi.
Na son murara azali molobe ya bayipulusu na ingumba Beni.
Omoni awa na Beni batu ba sample ko oublier ba programme na ya couvre-feu. E pi insécurité pe ilingi ekota na mboka Beni ba elema ba kozala kaka na terre. A partir ya 20h ba koti deja na terre ko sensibiliser batu. 21h ba na terre ko sensibiliser batu. Mutu oyo ko bakokanga na après 22h c'est que wana kozala ba ko traquer comme ennemi
tout ça kula été attaque au état de siège et ami bozangi bokengi bozali ko lutandelo na Beni e penzinga nzinga uta ingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique
na Congo Brazzaville liwa lobilo lekil ya Augustin Nguimpio roi makoko pembe ya batike ya zomi na motoba batike ya Brazzaville batatuli bokonzi boye bolaina Arsène Severin
uta roi makoko Auguste Ngempio akufi lobi mardi na mbe bateke ebele ya Congo Brazzaville bazali ko kumisa bomoi boye azalaki mokonzi na boyebi ebele eyebisaki Lode Martial Mbon
alaki royo ni bandelani akindaki l'école atangaki na l'école mondele soki na l'école TP asali parce que nayebike alaki agent ya la mairie ya Brazzaville.
Bukonzi bwa makoko bundi mamaki na bateke ya RDC pe ya Gabon. Mwana mboka ale akwa la tipo atatola kibui.
Toke na kimbe kokuta na roi. Kalwa ki ambassadeur a le bana président Ali Bongo que mokole zali a remémayé un jour kotala tombo ya roi makoko ya liboso ni le premier.
Roi Auguste Ngempio akufi na mbe na mibu tuku libwa na motoba. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. 22e Assemblée Générale ya Commission Spéciale ya Coopération Tuboyo Kanikati na Brazzaville et Pekinshasa ezali kosalema uto lobby na Nguma Mokonzi ya Congo Brazzaville. Brazzaville bayi ngambo mibale bazali kubongisa ndenge ya kosala film documentaire ya rumba ya Congo lokola ezali kundi mama bo mwemengo ya ntoki na mokili. Baije 13 lingomba li salama mingi na bakili mibeko ba kebisi po na bolikisi ntango na kubungisa ma po na mima 2023 je 13 pameli pe mobeko ya kutambusa senin denge yango e ndimami na Assemblée Nationale na Ecole Congo Démocratique pe singi na Sénat kubungisa yango je 13 singi pe batia misala mikutala ka pe kulandelaka senin denge zali kutambusa ma kour ya cassation e singi bolongoli ya bobat Telami ya Tambo Mwamba mukambi ya Sena ya RDC pe Eric Rubuyo opo na bofundami na kupingusa misolo ya leta biro ya Seninde pesi sango yango bo pesi nkombo na maponami po na vice president to mukambi mulandi ya Sena mukosala malelo sango na biso esuki awa tukutana na Facebook pe na site internet na biso viwa lingala